Радиока 2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на професор Михаил Мирчев, която се проведе на 6 ноември.
4 обявени теми. Местни избори 2015, опит за касиране не само от БСП, от много партии, не само в София, но и в много знакови места, примерно като Пловдив и Варна. Изключително много аргументи и този път много доказателствен материал, който се събра. На този фон Общинската избирателна комисия и Централната избирателна комисия всъщност парират второ преброяване във всички проблемни секции. А винаги има проблемна секция, когато протоколът е с много поправки, с нужда да бъде пренаписван, с отворени неправомерно чували и така нататък. Така че второто преброяване е голям проблем. То е средство всъщност да се нормализират бройките и процентите, но за сега имаме съпротива от органите да го предприемат. Очакваме съда това да го направи. Ще мина малко по изборния кодекс, за да акцентирам на проблемните места, защото моето впечатление е, че както партиите, така и журналистите, а и много от участниците, примерно кандидати за кметове, се оказа, че не са чели изборния кодекс и изобщо всъщност не ги интересува какво пише там от гледна точка на предвидените процедури. Член 459. Съдът може да обяви изборът за недействителен, този, който вече е обявен от ЦИК или от УИК, когато установи резултат, различен от отразения в протокола на УИК, отменя решението и връща книжата на УИК за обявяване на действителните резултати. Така че в момента сме на ниво съд и съдебна процедура. Въпросът е самия съд дали ще допусне до разглеждане, дали ще приеме, че жалбите за касиране са основателни, след това какво ще установи фактически, ще предприеме ли необходимите действия, за да се добере до истината, и трето, какво ще постанови като решение. Първи аргумент за касиране. Интернет страниците на УИК, София и ЦИК не работеха. Не само в изборния ден и един или два дена след изборния ден, но два или три дена преди изборния ден. Това всъщност е нещо, което се подценява, но то е фундаментално от гледна точка на демократичния принцип, че изборите трябва да се провеждат публично и прозрачно. Всъщност става дума за изключително грубо нарушение на гражданските изборни права и специално на правата на опозицията. Защото без публичност няма демокрация. Унищожиха тази форма на демокрация, парираха я чрез блокирането на сайтовете и интернет платформите. Втори аргумент. Нямаше публичност на решенията на Общинска избирателна и Централна избирателна комисия, тъй като сигналите и жалбите не бяха публикувани в съответните регистри на време. Сигналите и жалбите, особено в изборния ден, трябва да се разглеждат до един час. Това е императивно задължение, разписано в избирателния кодекс. След този един час трябва да се обяви решение и всичко това трябва да бъде публично в регистрите. От тази гледна точка много жестоко бе накърнено, беше на практика отнето правото за защита при нарушаване на конкретни изборни права. Тоест, връзване на ръцете на опозицията. Аргумент номер 3. Публикуването на данни за избирателна активност е основно задължение на ЦИК. Не е добра воля от тяхна страна и не ако имат случайно време. Ако много са заети с други неща, да решават да обявяват или не. Това се прави текущо в определени часове на изборния ден. Да кажем 11 часа, 14 часа, 17 часа, 19 часа. Това е първо обичайна практика във всички досегашни избори и второ изрично е записано като основно задължение в закона. Така че това ЦИК този път не го правеше, УИК София не го правеше и оттам директно хипотеза, дават ни основания за хипотеза, за подготовка от тяхна страна на фалшификация на крайния изборен резултат. Аргумент номер 4. огромно количество непълни изгрешени протоколи от ЦИК. Говори се за над 80% от всички протоколи. Всички протоколи са 1550, 80% направете сметка колко сбъркани, поправени, нередни, непълни протоколи. На тази база при приемането в УИК е ставало масово пренаписване на протоколите, което вече е върха на беззаконието. Защото може да се пренапише протокол при едно единствено условие. Трябва да се направи повторно броене на изборните бюлетини и чак тогава се пренаписва протокола. При това трябва да се сверяват номерата от отрязъците. Отрязъците, нали знаете, всяка бюлетина ни отрязват един отдолу един отрязък с уникалния номер на индивидуалната бюлетина и това се пускаше в една специална урничка. Това се пази. Така че трябва, когато се броят втори път бюлетините, да се сверяват. Бюлетините, които се намират в чувала, дали има за тях съответен отрязък с съответния номер. Което значи, че когато имате бюлетина, но без отрязък с номер, тази бюлетина трябва да бъде изхвърлена, защото тя очевидно е фалшифицирано внесена. Тя не е откъсната от кочаните. Кочаните с бюлетина, те са по 100 броя и там всъщност всички бюлетини са уникално номерирани. Така че крайната версия на протокола е незаконно произведена, когато имате пренаписване без тези процедури. Аргумент номер 5. Масови откази в СИК да се предоставя пълно копие от изборния протокол на лицата с правен интерес. Правен интерес, това са представителите на партии и на кметове, застъпниците и наблюдателите. Всеки един от тях, щом е регистриран в СИК, има право да получи копия от протокола. При това от пълния протокол, а не някаква частичка от него. Когато не се предоставя такова копие, всъщност се прави невъзможно след това да се осъществява контрол въз основа на оригиналния протокол, получен от ЦИК. Така на практика се отнема доказателство пред съда. Отнема се доказателство за сигнал и жалба, включително за жалба за касиране на избори в конкретна изборна секция или в район, или като цяло в град като София. Аргумент номер 6. Вижте, чуйте, затова трябва да се четат законите. Само един член на СИК, това е член 442, има достъп до бюлетините, когато те се броят. Представете си една маса, където са изсипани всичките бюлетини, всички членове седат около масата, всички наблюдатели и застъпници седат около масата, но само един човек със своите ръчички пипат бюлетините. Под погледа на всички останали. Това е механизъм, изрично измислен, за да не може едни ловки втори, трети, четвърти ръчички да вадят някаква бюлетина и да вкарват фалшива бюлетина на нейно място. Има страшно много секции, в които липсва решение на СИК, кой да бъде този един член с неговите две ръце, а не 14, който да пипа бюлетините под погледа на всички останали. Това само по себе си липсата на решение нарушение. Повече от един член на СИК са боравили с бюлетините преброяването. Фактическо положение. Второ нарушение. Непряка видимост за наблюдателите и застъпниците. Трето нарушение. Аргумент номер 7. След отваряне на урните, веднага разделяне на действителни от недействителни бюлетини. Значи изсипват се на масата и първата процедура е да се види кои са недействителните бюлетини. Слагат се на една купчинка, преброяват се и оттам нататък тази бройка нито се увеличава, нито се намалява. Тъй като има подозрение, че на тези избори една от фалшификациите е правена чрез допълнително превръщане на редовни бюлетини в недействителни бюлетини. Затова е измислено това в изборния кодекс предварително да се направи като първа стъпка. Тоест да се предотврати фалшивото производство, след това фалшивото производство на уж недействителни бюлетини. Не случайно имаме толкова огромен брой недействителни бюлетини в момента. Тук само искам да кажа, че подобен казус с недействителните бюлетини имаше и при парламентарни избори 5 октомври 2014 година. И Общественият съвет, който е съставен от неправителствени организации, три пъти молеше Централната избирателна комисия да се направи изследване. Тоест да ни отворят чувалите и да провериме обявените за недействителни бюлетини, дали са ни действително недействителни, не са ли сложени в тези купчинки действителни бюлетини, ако са недействителни, за кои партии са недействителните или за кои кандидати и така нататък. Не беше разрешено през 2014 година. Това е всъщност играта с недействителни бюлетини. Това е един от способите за частично фалшифициране на реален изборен резултат. Аргумент номер 8. Вижте колко много станаха. Турбите, чувалите. Там, тето се слага, подреждат се всеки вид документ, вързан с панделка, цялата изборна документация. Вижте, когато излиза турбата чувал от СИК, той трябва да бъде запечатан с едни лентички. И повече този чувал не се отваря. Може да се отвори само по нареждане от УИК. И при това, само с участието на един член от УИК и всички членове на СИК, не един, двама или трима души от СИК, които са отишли в Арена Армеец, а да се извикат всички членове. Само тогава по закон може да се отвори този чувал. За да се бърника вътре, да се вадат някакви неща, да се вкарват някакви неща с химикалчици, да се правят действителни бюлетини, недействителни и така нататък. Какво се оказа? Медиите след изборно много доказателства дадоха за масово отваряне на чувалите, нерегламентирано. За злоупотреба по този начин с изборната документация, което значи директни операции по фалшифициране. И за това накрая се казва опорочени секционни протоколи. Това е юридическия термин. Огромно количество, пряко основание за касиране на избори. И накрая нека обобща, значи 8 конкретни аргумента. Всеки един от тях е достатъчен за касиране на избори. На ниво секция, на ниво група секции, на ниво избирателен район, на ниво София като цяло. Да обобщиме доказателствата към жалбата. Жалбата, която аз съм подал и жалбата, която е подала местната коалиция БСП Лява България в София. Стотици опорочени протоколи. Стотици. Много стотици. Протоколи с незаконно извършени поправки. Протоколи, предадени на застъпници и наблюдатели, и след това се оказва, че техните номера са различни. Протокола, който излиза от СИК, с това, което след това се оказва в УИК. Диск с телевизионни предавания, съдържащи непозволена агитация в деня на изборите, в полза на ГЕРБ. Искане за съдебна експертиза. И накрая фундаменталното искане за повторно преброяване на всички изрично посочени секции, и ако те се окажат достатъчно много, на това основание касиране на изборите не само в една група секции, но в избирателен, в район на София или в София като цяло. Постарах се така подробно да ви запозная с съдържанието на нашите жалби, нашите две паралелни жалби, от мен като кмет и от организацията БСП Лява България, пред УИК и оттам към административните съдилища, защото първо е важно от съдържателна гледна точка, второ е важно да имате представа за многото килограми доказателствен материал, и ако съда всъщност не обърне внимание на всичко това, пред какъв пореден казус ще се изправим, че всъщност съда ще узакони беззаконието. Нека го кажа още веднъж. Ако съда не обърне внимание на всичко това, ще сме в ситуация, когато самия съд е узаконил беззаконието на тези избори. Минавам към втората тема – референдум, тъй като той беше много важен елемент на изминалите избори. Местни плюс национални избори, референдума беше национален избор. Само припомням числата. Той е валиден при 3 милиона и половина избиратели. Това са 100% на предишните парламентарни избори. Валиден е, ако са гласували 50% от участвалите в референдума. Нито първото е изпълнено, първото всъщност не е изпълнено. Много по-малко са гласувалите от 3 милиона и половина. Когато имате такава хипотеза, следващата стъпка е внася се за решение от Народното събрание. Но там пак имате минимум 1 милион и 400 избиратели трябва да са гласували. В този случай те са много повече от 1 милион и 400 хиляди. Така че този нашия референдум, нямаме решение от самия референдум, но се праща към Народното събрание, т.е. прехвърля се отговорността Народното събрание да вземе решение да или не. 2 милиона и 700 хиляди са гласували. Между другото, любопитно е, че избирателна активност от чужбина е само 27 хиляди души. Запомнете го това. Само 1% от участвалите в референдума. Похарчили сме пари за 45 държави, за 294 секции. Много десетки милиони сме похарчили. Уж пропагандата беше, че се прави за нашите сънародници, изнесли се в чужбина. Еми те нямат никакъв интерес. Само 27 000 души са гласували. Да не говорим за избирателната активност в близката на нашата душа чужбина Турция. 222 души. Ми това като процент дори е трудно да се изчисли. 0,008 хилядни от процента. Какъв е резултата? Невалидни бюлетини 4,5%, с не са гласували 26%, с да са гласували 70%. На това основание ще отиде в Народното събрание и там ще се решава. Припомням за разсеяните наши съграждани, че референдума беше дали да се разреши дистанционно да се гласува по интернет. И сега любопитната информация. Има ли го това някъде в Европа? Ако е пък толкова хубаво, има ли го някъде в Европа, в другите цивилизовани европейски държави или го няма? Та ние сме се затичали с такъв устрем. Има го в една единствена държавичка, много периферна, казва се Естония. Имало го е до 2009 година в Ирландия, също много периферна държава, и тогава отпада. И никой не се е възмутил от това, че през 2009 година отпада. Е, ние за къде сме се затичали? Частично електронно гласуване има във Франция. Само за избиратели извън страната, при това под много строг контрол. Французите са сериозна държава. Пилотно електронно гласуване във Финландия. Но за сега всенароден ентусиазъм няма. Значи от всичките европейски държави само три. Реално само в едно. Дискусии се водят, да или не, ще изброя държавите. Австрия и Холандия. Австрия и Холандия, сериозни държави, големи дискусии, не са изобщо пристъпили към приемане на тази форма. Гърция и Италия, също много сериозни държави. Испания и Португалия, също много сериозни държави. Полша, сериозна държава. Словения и Чехия, бих казал, още по-сериозни държави. Дискусия за бъдещо несигурно събитие. Колкото повече дискутират, толкова повече няма да стигнат до електронно гласуване. И са категорично против. Чуйте внимателно. Великобритания и Германия, най-никаквите държави в Европа, дето изобщо не си държат на законността. Великобритания и Германия. Това са две държави, в които законът е изключителен приоритет. Люксембург и Швеция. Също едни държави, които можем така да се направим, че няма да черпим челен опит от тях. Румъния и Словакия. Едни са съседни, много подобни на нас държави, които проявяват здравомислие. Унгария и Хърватска. И къде сме се затичали? Какъв е този Росен Плевнелиевски ентусиазъм? И чуйте сега нето на една Германия, която по друга логика все се сравняваме с Германия и търсиме техните образци, които да въвеждаме у нас. През 2009 година такова гласуване обявено, чуйте внимателно, за противоконституционно. Не за съмнително, защото някой хакерче може да фалшифицира. Обявено е за противоконституционно. Можете ли да сметнете преди 6-7 години? Това значи 2009 година. Какво се състои противоконституционността? Нямаме откритост на изборите. Тоест нямате въпросната публичност по този начин, за което говорихме в предишната тематика. Имате възможност за злоупотреба, при това забележете. Ефтиничка, лесничка и много ефтиничка злоупотреба. Защо да се купуват много гласове и скъпи секции, като може да се фалшифицира по електронен път много бързо, много скрито и много ефтино? Това го казват драгите германци. Без значителни усилия всъщност се прави фалшифицирането. Грешки в софтуера. Трето. Грешки в софтуера и на тази база умишлена изборна измама. В момента върви едно много хубаво клипче, мисля от едни американци, които обясняват измамата чрез машинките, първо машинките, с които се прави машинно гласуване и аналогичен случай е с електронното гласуване по интернет. Четвърто. Човек не може да провери, аз, господаватели, имам абсолютното гражданско право да си проверявам какво става с моя глас. При такъв тип гласуване не може да се провери как е отчетен гласа ми. Всеки глас потъва извън контрола. Той става без неговото отчитане става безконтролно. И пето, не може да се провери дали изобщо е получен и отчетен моя вот. Аз съм си го изпратил, а Михаил Константинов дали го е получил и дали си го е сложил във флашката. Всъщност, никой не може да ти каже. Това са пет неща. Става дума за държавата Германия. Става дума, че това са аргументите този тип гласуване да бъде обявено за противоконституционно. Дано Росен Плевнелиев в момента ме слуша, ако не неговите съветнички пиарки. Така, това ни е ситуацията с референдума за електронното интернетско гласуване и ми е много любопитно сега какво ще реши нашето уважаемо Народно събрание. Дали ще приеме здравомислието на германците или отново ще бъдем подхлъзнати да отворим още една голяма врата за следващи фалшификации на следващите избори. Следващата темичка. Движа ли се добре във времето? Движа се. Избирателната активност. Само числата ви давам. Действителни гласове 396, 37%, но нямаме колкото е списъка 1,062,000 избиратели в София. Наличните избиратели, реалните избиратели, тъй като имаме раздути списъци, не са повече от 900,000 в София. И ако избирателната активност като абсолютен брой спрямо 900,000, тогава изборната активност се оказва не 37, а 44. Така че голямото хленчене, че изборната активност е била ниска, изобщо не е вярно. Значи за местни избори 44% изборна активност е една сравнително висока активност. Е, вижте какво се случи с моя милост, професор Михаил Мичев, как се смачква единственият алтернативен кандидат. Първо отдясно е моя приятел Вили Лилков. Той човека нищо особено не направи, но неговата партия подскочи в последната седмица от 10 на 17%, което значи свръхмобилизация на десните хора, което значи възможността за някакъв десен вод за мен на първи тур беше отрязана. Закономерно. Хората си постигнаха своето, аз не можах да получа такъв вид господаватели. И моя приятел, още по-голям приятел, отляво в кавички, Георги Кадиев, с неговите 6%, директно подрязва Михаил Мирчев. Да не говорим за фалшификацията, само по линия на фалшифициране спрямо моя вод, вероятно аз съм и откраднати някъде от порядъка на 15 до 20 хиляди гласа. И като сумирате всичко това, и хоп, на Йорданка Фандъкова, рейтинга и изкуствено излита в небесата. На Йорданка Фандъкова пък са и изкуствено, технически добавили някъде от порядъка на 35-40 хиляди гласа. Това е размера на огромната фалшификация, за която аз лично говоря още от 16 октомври. Единственият, който предупреди за този, първо за тази формула на фалшифицирането, второ, за изкуственото повишаване на възможното изкуствено повишаване на рейтинга и резултата на Йорданка Фандъкова и смачкването на моето. Мисля, че все повече доказателства от все повече страни вече излизат на бял свят, включително медиите най-после се осмелиха да говорят по тази проблематика и мисля, че здравомислещите хора лека по лека ще се убедят, че всъщност това е направено, това е произведено като краен ефект на нашите избори. Така, все пак да продължа. Смачкването, моето смачкване, т.е. на моя процент от ляво и от ясно. Партньорите на ГЕРБ заедно ме задушават и от ляво и от ясно. Защото Георги Кадиев е партньор на ГЕРБ. АБВ е партньор на ГЕРБ. За Вили Лилков и Реформаторски блок, те са си откровенни партньори на ГЕРБ. И избутването нагоре на Йорданка Фандъкова. И вижте съм ви шест неща, които подпомогнаха преди фалшификацията. Тотална медийна пропаганда. Аз всъщност бях изваден от централните медии за целия период от 29 септември до 19 октомври. Това са трите най-активни месеци, седмици, без последните 4 дена. Плакати на ГЕРБ и Йорданка Фандъкова, които ни дебнеха буквално от всяка витрина. И след което започваме. Организирания хаос и блокиране на системата за публичност и опозиционен контрол. В първата тема подробно разказах. Отварящи се бюлетини. Вижте, поставих простичкия въпрос. Защо бюлетините бяха на толкова дебела хартия? И аз успях да си отговоря. Защото бабите, като сгъват дебелата хартия, не я натиска тръпчето, не го натиска. Това е един картон, който седи полуотворен. И когато опитните сикаджи, нали, късат, те просто дори не е нужно да повдигат. Леко повдигат или пък то си е отворено и виждат гласа за кого е. И по този начин се унищожава анонимността. И затова системата на момчетата на Цветан Цветанов знаеха във всеки час колко хора са гласували за ГЕРБ и колко хора гласуват за противниците на ГЕРБ. Това всъщност е дребният технически проблем. Да не се направи на 90 грамова хартия, а на 140 грамов картон. Вижте до какви тънкости всъщност е изработена системата за фалшифициране. Циничното беззаконие в СИК, в ОКУИК и всичко това беше подкрепено от Централната избирателна комисия, за голямо съжаление. И този отказ от второ броене, единственото средство е да научим истинските резултати и гласуването какво, ако се предизвика едно масирано, повторно броене, поне в половината секции. И тогава истината ще лъсне. Сега, позиционирането на дясното и лявото. Мен ме интересува специално степента на мобилизация или степента на саморазпадане. Вижте какво се случи с дясното. Тук вече го правя като политологически анализ. Реформаторския блок само за 5 дена подскочи в рейтинга си. Чувствително. Какво е обяснението? Десните в София максимално успяха да се мобилизират. Както през 2014 година, така и сега. Защо се мобилизираха и то толкова максимално? Ами за да спасят честа си, защото те все пак са много важен компонент в политическото позициониране, с ясна идеологическа позиция, с ясна властова позиция. Всичкото това трябва да бъде защитено. И колкото и има вътрешни раздори, хората си се мобилизираха. Какво стана в ляво? Пропадане на БСП процента, пропадане на Мирчев процента. Ами това ви е ефекта от разединяването сред левите. От вклиняването на много отцепници и разцепници. Ими как мога да го кажа? Разбита команда, всеки я мачка. Ето ви ги картинките, които вече ви ги показах за дясното и тяхната мобилизация. Вижте колко е монолитен реформаторския блок. Другите десни всъщност не успяха. И вижте картинката на левите, колко са много левите, всъщност БСП колко беше притисната, другите леви много успяха. Както е АБВ и коалиция Сердика, така и движение 21, дори другите малки партийки напред България и другите леви, които са много на брой, обобщено процент и 6 десети. Така че левицата в този случай не само прояви, беше разцепена, но тя от съдържателна гледна точка не прояви общностен рефлекс. Общностен рефлекс. Десните са общност и се крепят като общност, а левицата се е разпаднала като общност. Дори бих казал, че имаше много прояви на враждебен, групов и личен индивидуализъм. Ние в левите срещу останалите леви. Ние в БСП срещу останалите БСП. Ние в АБВ срещу останалите АБВ. Враждебен, личен индивидуализъм. Това е много тежко състояние на дребнавост и взаимна братовчетска враждебност. Левицата, ако не се справи с този проблем, няма добро бъдеще. Така че трябва да гледаме и зад числата, какви граждански структури всъщност стои, каква е социалната психология, каква е моралната подкладка. И вижте сега още едно последно, дясното и лявото днес. Десните изключителна сплотено срещу кого? Според мен срещу обществото. Значи, ако гледаме десните като олигарси, това е така наречения 1% срещу всички. Не така, целият западен свят и Америка се вълнуват от 1% срещу тези 99, нали? Wall Street, кризата още от 2008 година. Ако го разгледаме в малко по-широк социологически, това са 15%, това са богатите, високата средна класа, средния бизнес, общо взето привилегированите съсловия. Те са обединени, при това много сплотено и срещу бедните и сплотирани. Това е типичен класов инстинкт в действие. Всичките тия, дето оказват, че Маркс бил умрял и че няма класова борба и класов антагонизъм, сегашната ситуация просто ги прави смешни. Поведението на десните и способността им да се сплотят, това е класически класов инстинкт в една конкретна обществена, икономическа, политическа, гражданска ситуация. При левите е обратното. Разединяване. Значи огромна маса, обаче разединена. Разпаднала се на индивидчета и групички. 40% бедни и мизерстващи в България. Но без никакво класово съзнание и никаква класова сплотеност. 35% средна класа, сложил съм в кавички. Ама много обедняла, много смачкана и хора, които се спасяват поединично. Първо си правят индивидуалното бизнесче поединично, намърдват се на някакви службички поединично и поединично си пращат децата за просперитет в чужбина. Това е, нямате общност, нямате сплотеност. Това, ако мога да обобща, е аморфна гражданска маса. Гражданска съм го сложил в кавички, защото гражданската маса е когато гражданите се усещаме част от цялото и цялото ни интересува и можем да се преборваме с това цяло за нашите интереси. Така че аморфна маса, приличаща на гражданска, но по същество все още не е дорасла до гражданска маса. Тук съм ви написал малко за пропагандата. Страхотна пропаганда. Просто като ги четеш медиите и правиш анализ на медиите и говоренето в медиите без Радио К2. Невероятен успех на антилявата пропаганда отново. 25 години, сега просто перфектна пропаганда, ма тотална пропаганда. Всичко, дето мирише наляво, му се слага дамгата на челото. Антикомунистическото, 45 години стигат и сега още 25 години, нали, не се уморихме. Антисоциалистическото, някакви центристски социал-демокрации, обаче паническо бягство от автентично социалистическото. Анти-БСП по принцип, тя продължава да бъде виновна за всичко. Сега за всичко ще бъде изкарана виновна Мая Манолова и нейния кодекс. Бе един чудесен кодекс, ако беше спазван. При това пак казвам, той не беше на Мая Манолова, беше на цялото народно събрание тогава. Сега всичко ще се стовари на главата на Мая Манолова. И ето сега една чудесна картинка. Кой е днес в политиката? Съюзът на големите за властта. Георги Първанов, дет се прави на много велик и чак страда за лявото. Сълзи на умиление му така, дай да се обединят лявото. Ми той създаде Ахмед Доган и той лично създаде Бойко Борисов. Ахмед Доган стана много силен в България след 2001 година. А Бойко Борисов стана много силен в България след 2003 година. И двамата са лични креатури на Георги Първанов, тогава изключителен авторитет в голямата партия БСП и президент. Президент първи мандат, президент втори мандат. Примерно за Бойко Борисов имаше един американски посланник, Байерли ли се казваше, който, от който изтече информация, че Бойко Борисов е престъпник мафиот. Ами, Георги Първанов е първи, мандат президент. Има си национална служба за сигурност и за разследване. Ми той, ако не знае по-добре от американския посланник, какъв е Бойко Борисов? И защо? Защо го направи генерал? Защо му даде старт? Защо му правиха такава реклама? Защо винаги, когато имаше, примерно, при правителството на Станишев, конфликт между Станишев и Бойко Борисов, Георги Първанов вземаше страната на Бойко Борисов, а не на своя премиер от своята партия. Така че Георги Първанов в момента продължава да играе своята брутална, цинична, подвеждаща роля в политическия живот. Но той е пряк виновник за издигането и всъщност диктаторското овластяване на Бойко Борисов. Защото в момента, пак казвам за трети път, че ние сме в състояние на диктатура и диктатура в момента се нарича Бойко Борисов. Само че мина време. Тази картинка първата е валидна за преди 10-15 години. А в момента Бойко Борисов е господаря. Капо дитят ти капи или бащата на бащите и така нататък. Ахмед Доган си има своята позиция. Георги Първанов е едно малко вече момче с една маргинална партийка, който се опитва да мъти водата. Просто са тройката е остава, но са разменени позициите. Трети е станал първи, първи е станал трети. И последното, което е много интересно, защото не можахме да влезнем тук, да стигнем до Българска телеграфна агенция, полицейските протести. Ами това какво е сега? Опит за преврат ли е в момента? За какво става дума? И вижте нещо, което съвсем накратичко. Вчера вече го изразих по Българска национална телевизия, сега го казвам и от тази трибуна. Кой е силният човек в ГЕРБ? Ами, майче силният човек вече не е Бойко Борисов, а се нарича Цветан Цветанов. Цветанов е организираната сила на ГЕРБ. Бойко Борисов седи отгоре като черешка на торта и надува мускули. Ходи по чужбина, за да го тупат по рамото. Но всъщност истинската сила вече се нарича, вероятно, правилно е да кажем, Цветан Цветанов. Бойко Борисов става все по-зависим, фатално зависим, персонално от своя сиамски близнак Цветан Цветанов. И защо е така? Четири неща съм посочил. Защото Цветан Цветанов овладя първо кадрите, финансите и съдебните ресурси на ГЕРБ. Кадрите на ГЕРБ, финансите, с които борави ГЕРБ и съдиите, които обслужват ГЕРБ. Второ, решаващите хора, институции при разпределяне на еврофондовете в страната. Особено сега еврофондовете, които ще отиват към кметови общини. Трето, негови на Цветанов са кадрите на ГЕРБ. Кметове, съветници, полицаи. Кметове, съветници, полицаи. Това е огромния кадрови ресурс и той почти 100%, това е 90% е персонално в ръцете на Цветан Цветанов. Тъй като той ги е подбрал, той е казал, ти ще ставаш кмет, ти ще ставаш шеф на местната полиция, ти ще ставаш общински съветник, ти ще ставаш местен бизнесмен и така нататък. Човека организира всичките тези хора навсякъде да спечелят току-що изтеклите избори. Така че всичко това еднолично е в ръцете на Цветан Цветанов. И накрая, мисля, че Цветан Цветанов пряко управлява криминалните фондове. Всички онези криминални фондове, с които се прави огромната корупция и в частност се фалшифицират изборите. Тето всички се почесват по главата и казват, бе, всички говорят за купени гласове, ама що никой не каже откъде са парите? Михаил Мирчев вече няколко пъти каза, че това са криминални пари. Събират се по криминален начин. Събират се в специфични фондове и човека, който контролира всичко това, първо да бъде събрано, после да бъде съхранено и после да бъде похарчено, се нарича Цветан Цветанов. Това е силният човек в ГЕРБ. Това е водещата фигура в ГЕРБ. Това е човека, който спечели тази абсолютна изборна победа на ГЕРБ. И някой, ако пита наивничко, кой е кой, ами да му кажем, той е кой. Не дебеличкия Пеевски, а всъщност той в България се нарича кой, кой, той, кой, в България се нарича Цветан Цветанов. Тук само искам да кажа за хората, че имаше проблем между двамата, Борисов и Цветанов. Борисов да сдаде правителство и Цветанов тогава много агресивно предяви своята амбиция той да стане премиер. Това се случи през февруари месец 2013 година. И когато мисля, че март месец, на коя дата Бойко Борисов, много изненадващо за всички, включително за своите най-близки сътрудници, подаде оставка и правителството падна от власт, според мен, мисля, че не съм далече от истината, една от идеите тогава, 2013 година, на Бойко Борисов беше да отсече възможността да бъде рекетиран от своя партньор, сиамски близнак Цветан Цветанов. Каква ще бъде развръзката от тук нататък, един Бог знае. И нещо последно, защото ми се задават основателни въпроси, а когато кажа нещо след това, като хода по разни телевизии, например, ми задават и провокационни въпроси. Аз в какви отношения съм с БСП и хората на БСП, които ме издигнаха и заедно правихме кампания. И тук трябва да направя една заключителна декларация, публична декларация, за да обявя своята позиция и бъдещите си отношения. И казвам простичко, аз оставам, нито съм изгонен, нито сам ще се оттегля. Оставам на политическото поле. В кое политическо поле? Оставам в лявото пространство. Първо като анализатор и политолог, като анализатор и социолог. Защо в лявото пространство? Защото продължавам да смятам, че модерната вълна в Европа, по принцип сред християнската цивилизация, това е новото ляво. Връщането към класовото и оттам връщането към социалния модел, не либералния, а социалния модел на държава, тип Германия, тип Гърция доскоро, тип Скандинавия, тип Франция. Това ли е лявото? По-социалистическо, по-центристско ляво, но това е модерната вълна. И затова аз нямам никакво основание да хода някъде на друго място, защото това е бъдещето. Второ, оставам близо до БСП. Ако разбира се, те ме искат. Но до сега никой не ми е казал, че ще ме гони. Че ще ме гони. Така че оставам близо до БСП, тъй като ми, вижте, смачкана партия, катастрофирала изборно партия, партия с много проблеми, партия с големия въпрос, успее ли все пак да оцелее или пък ако успее да оцелее, кога и как ще се възроди, но то няма и друга лява партия. АБВ отдавна не са лява партия. Движение 21 не са лява партия. Няма друга лява партия. Има кандидати за леви партии, но те печелят по 480 гласа. Какво да направим? Така че в обозрима перспектива това е лявата партия. И моето място е тук. И накрая, в заключение, време беше за справедливост на тези избори, но не можахме да сменим модела на управление в София, а и в цялата държава, за съжаление. Няма да скрием огромната корупция и бандитизма, поне за сега. Искаме касиране на избори, но ако все пак съда отчете огромното количество доказателства, можем след това да опитаме отново. Как да ме намерите? Много лесно да ме намерите. Имам сайт. За съжаление, голяма част и от БСП, и от активните хора много мързеливо чакат всичко наготово да го чуят от BTV-то. Ами, когато големите медии работят толкова тенденциозно и толкова цензурирано, единственият начин е интернет. Нали така? Като алтернативно, спасяващо, компенсатиращо информационно пространство. Аз имам своите мощни канали в интернет, ами вземете ги, научете и ги ползвайте редовно. Първо имам сайт, който се нарича Мирчев.бг. Второ имам YouTube канал, вече имам 70 клипа в този YouTube канал. Всичко, което говоря, може да го видите на живо там. И накрая имам една набираща сила, Facebook страница. Като напишете Михаил Мирчев, стигате и до трите. Така че можем да си партнираме. Аз оставам като активен човек в България, тъй като считам, че България има нужда от такива хора като мен. Умни, не крия, че съм много интелигентен, можещи, организационно-политически всякак и смели. България изключително страда от своите несмели политици. Така че нямам никакво основание да се правя на скромен и така да си покрия, да си посипя главата с пепел, просто живота продължава и борбата продължава. С това, може би ако няма касиране на избори, това е моята последна пресконференция и приключвам със своите активности като кандидат за кмет за сега. Първо искам да благодаря на всички, които ме подкрепиха, на всички, които ми се довериха и на всички, които след отчаиващите числа, изборните числа, запазиха присъствие на духа, потърсиха личен контакт с мен, не бяха малко хора и казаха: господин Мирчев, приятелю Мирчев, професор Мирчев, трябва да се продължи напред. Така че специално благодаря на всички хора от моя екип, от партийната столична организация, от Позитанската национална организация, младите ми доброволци, активисти, студентите ми, които не се изплашиха от моята предизборна кампания и продължиха. Част от колегите ми, които не ме гледат на криво, а така тайничко казват: много следяхме твоята кампания, много те харесахме и така нататък. Така че, благодаря на всички. Живота все пак трябва да го гледам и от малко смешната му страна, и от позитивната му страна, и да бъдем оптимисти. Сега съм готов да отговоря на въпрос. Да, заповядайте.
Елица Стойчева, Радио К2. Професор Мирчев, как смятахте, защо не станахте кмет на София? Какво не харесаха избирателите? Партията БСП или лично вашата кандидатура?
Вижте, беше ясно, че няма да стана кмет на София. Трябваше 13 чудеса да се случат, за да стана кмет на София. Проблема беше защо не отидохме на втори тур. Мисля, че това беше реалистичното. Ако нямаше така брутална фалшификация, и от една страна, и от друга страна моето запушване в медиите в този период, 29 септември, имахме шанс да отидем на втори тур. Предпоставките за отиване на втори тур е първо Йорданка Фандъкова да си беше получила реалния процент. 42, 45, 49, но под 50. Това е реалния процент. А пък каза съм 3-4% над Вили Лилков. Това не се случи, а можеше и трябваше да се случи, ако има някакъв голям неуспех мой и на партията, и на кампанията, и на ситуацията, че всъщност ние се класирахме и партийно, и аз като кандидат под числата на реформаторски блок и допуснахме госпожа Фандъкова да не спечели изборите с 1%, ами чак с 10%. Допуснахме, защото казвам, то е въпрос на фалшификация, но нямаше система, която да се опита да попречи на тази фалшификация. Всичките гледаха, включително БСП и хората от моята кампания, какво ще се случи. Но нямаше сериозен опит да се попречи на фалшифицирането. И затова всички сме съучастници всъщност в този крайен резултат. Други? Благодаря ви за участието, бъдете здрави и оптимистични. Си гледайте семействата, защото когато в държавата не върват нещата, поне в семействата трябва да върват. Всичко добро ви желая.
Вие слушахте запис от пресконференция на професор Михаил Мирчев, която се проведе на 6 ноември.
Радио К2 от мястото на събитието.